coñecer de primeira man cales son os seus problemas, cales son as necesidades concretas que ten o empresariado de Ferrol e desta comarca, e tamén trasladar a todos os empresarios pois toda a nova planificación industrial, a nova oficina económica de Galicia que lanzamos con esta lei de acompañamento aos orzamentos, e que o que pretendemos é atender inmediatamente a calquera empresario co seu proxecto empresarial, o novo plan de aceleración industrial e toda a estrategia industrial, para que, coñecendo a Confederación de Empresarios, pois o coñezan todos os empresarios, e ao final pois moi agradecidos tamén dende a Consellería e dende a Xunta de Galicia de que servan como interlocutores nosos.
Le hemos pedido a la conselleira que viniese aquí a Ferrol para poner en común pues estas iniciativas, transmitirle un poco todas nuestras inquietudes al respecto, también nuestras preocupaciones y, por supuesto, pues establecer, como siempre, un marco de colaboración oportuno entre ambas instituciones.